Ардақты әлеуметтік, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттағы бағдарламамыздың негізгі тақырыптарына тағы да бір тоқтала кетейін. Қазақстан бұл күндері республика күнін тойлауда. Алматы мен Астанада мемлекеттік шаралар қалай өтіп жатқаны жайында тілшілеріміздің репортаждары. Қазақтар әлемде айдарында бүгін Ресейдің Қосағаш өңірінде қазақтардың өсіп келе жатқан жас ұрпағы қандай мектепте қалай білім алуда деген мәселе төңірегінде бес айдар алаш қызымен әңгіме тыңдайтын боласыздар. Әдеттегідей мінбер бізден пікір сізден айдарында Азаттық радиосының тыңдармандары өздерінің ойлары мен пікірлерін ортаға салатын болады. Оппозицияның кейбір жетекшілеріне қарсы ауыр қылмысты жасырды деп қозғалған қылмыстық іске қатысты және биыл құрылғанына 7 жыл толғалы отырған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы туралы оның бастауында тұрған азаматтардың бірі Төлен Тоқтасыновтың Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатымен де танысатын боласыздар. Мінекей ардақты әлеумет енді осы аталған және өзге де өзекті деген тақырыптарды рет-ретімен тарата отырып хабарларымызды жалғаймыз. Азаттық радиосына айтарына әрдайым да ортақ болыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар. Қымбатты тыңдарман, сонымен қатар Азаттық радиосының әуе толқынынан берілген хабарлардың мәтінін сіздер интернеттегі веб-сайтымыздан тыңдап оқуларыңызға да болатынын естеріңізге саламыз. Сонымен 25 қазан Қазақстанда Республика күні. Жалпыға бірдей мемлекеттік мереке деп заңда көрсетілген бұл күні Қазақстанның әр түкпірінде мерекелік шаралар да өтуде. Мемлекеттік дәрежедегі мейрамға байланысты қоғам мүшелерінің пікірін жалпы Алматыда болып жатқан шаралар жайында тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлының репортажын тыңдап көрейік.
Қазанның 25-і Қазақстанда жыл сайын Республика күні мемлекеттік мереке ретінде аталып өтеді. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ СССР-ның жоғарғы кеңесінің шешімімен Қазақ СССР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылданған. Президенттен, яғни 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан өзінің толық тәуелсіздігін жария еткен болатын. Алайда дәл бүгін Алматыда орталық алаңда ешқандай мерекелік шара өтіп жатқан жоқ. Тек көшелердегі 25 қазан Республика күні деген жазу барчалаушылар ғана бүгін мемлекеттік мереке екенінен хабар береді. Біз сұрау салған 8-ші сынып оқушысы Айдос мерекені тойлатып жүргенін айтса,
Республика күні тойлатса.
Айдостың құрбысы Мейіржан Республика күнінен тәуелсіздік күнін жақсы көретінін айтады.
Тәуелсіздік күні жақсы деймін. Пекен тәуелсіздік күнін алдық, алғанымыз 17 жыл болды. Өзіміздің аға-әпкелеріміз қандарын төккен.
Ақмарал есімді студент мерекелік көңіл күймен қыдырыстап жүргенін жеткізді.
Бүгін ерекше күн ғой. Маған сезіп отыр мейрам екені. Бүгін Республика күні ғой. Сондықтан да барлық елдер қалада мен де осы праздникті жақсы өткізіп жатырмын.
Қатардағы сарбаз Макеева Жанар мейрам екені сезілмейді дейді.
Праздник сондай қатты сезілмейді, өйткені енді жоғарыда отырғанды халықты сондай қызықтырмайтын шығар. Енді бұл праздник жеке де атап өтуге болады, енді тәуелсіздіктен жеке, бірақ бәрін де қызықтыратындай қылып концерт ұйымдастырып жасаса жақсы болады. Республика күні деген енді өзін жеке атап жақсылап айтатындай болу керек қой.
Жас ақын Рысбек Дәбейдің аталмыш мереке жөніндегі ойы төмендегідей.
Осы бүгінгі мереке өзім үшін үлкен бір ресми, 16 желтоқсан күніне де әсер етпейді. Ал 16-шы күнгі 790 күн сол күнгі мереке маған кәдімгідей бір мемлекеттік мейрамымыз ретінде сезіледі. Сонда мен енді 25-ші қазан күнінен басқаларға қандай әсер етеді? Ал өз мереке емес сияқты сезіледі дейді. Ал 16-шы мен үшін басқа біздің бір азаттығымыздың бір қанмен келгені сияқты. Дәл сол күн біздің зайырлы елдерде бар ғой, мемлекет мерекесі сондай бір қанмен келген, бодаумен келген күндердің ресми сол мемлекет мерекесі деп бекіткен. Ал сол күнді мемлекет бойынша, жұртшылық бойынша тойлайды, бірақ бәріне де солай сезіледі. Ал бізге де сол 16-шы желтоқсан ресми енді бір тойда екі жар жоқ деген сияқты жылдан да мемлекет мерекесін екі рет аталуы енді бір түрлі. Нұр үстіне нұр болар деп тойдымен нұр жоғын қоғам.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті ағайын, сонымен Алматы қаласындағы Республика күнінің тойлау барысы жайында және осы Республика күні мерекесі жөніндегі бірқатар тұрғындардың пікірлерімен, көзқарастарымен таныс болдыңыздар. Ал Республика күні мерекесін тойлап жатқан Астана қаласында су құбырының істен шығу салдарынан екі шағын аудан мен бірнеше көше тұрғындары сусыз қалған екен. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құрылған жұмыс тобы іске кірісіп кетті. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына қол қойған болатынды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Аталған жұмыс тобының мүшесі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, адамдық қадір-қасиетін қорлайтын жәбір көрсету не жазалау түрлерін қолдану фактілеріне қарсы ұлттық механизмді қалыптастыруда Қазақстанның әзірше тәжірибесі жоқ.
Казахстан в течение 1-2 лет должен
Қазақстан 1-2 жыл ішінде азаптау шараларымен күресу мақсатында ұлттық ескеру механизмдерін қалыптастырып үлгеру керек. Бұл бақылау орнатылған адамда тұратын мекемелерді ескертусіз аралауға құқығы бар бақылау топтары. Бұған дейін бұл міндетті негізінен прокуратура орындарымен соңғы 2-3 жылда пайда болған қоғамдық бақылау комиссиялары атқарып келді. Бірақ оларда ескертусіз аталған мекемелерді аралау құқығы жоқ. Және де олар белгілі бір деңгейде қылмыстық атқару жүйесіне бағынды. Мамандардың айтуынша, мұндағы басты мәселелердің бірі азаптау шараларын қолданған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі. Себебі ол туралы арнайы заңда бұлыңғыр жазылған. Көбіне мұндай қылмысқа тартылған адамдар өз қызметін аса пайдаланған деген сияқты жеңіл жаза түрлеріне тартылып келеді дейді олар. Сондай-ақ азаптау шараларының болғанын дәлелдеуде ең қиын мәселе көрінеді. Сондықтан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің есептеуінше мұндай шаралардың барлығы да ескертусіз орындалуы тиіс.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жұмыс тобының алғашқы қаралауы мекеме басшыларына алдын ала ескертілді. Сондықтан біздің алғашқы баруымыз бақылаудан гөрі мекемелердің жағдайымен танысу болып шықты. Тіпті ондай жағдайда мекемедегі адамдардан қандай шағымдарыңыз бар деп сұраған жағдайда да басшылықтың көзінше әкімшілік тарапынан қысым көрдім деп кім айта алады? Қазақстандағы құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанмен елдегі жағдай мүлде өзгеше. Азаптау, қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау орган өкілдерінің тергеуі болмаса, істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі болып отыр екен. Біздің уәкілдікке азаптау фактілері бойынша өтініштер түсіп жатады. Өкінішке орай 15 адамнан тұратын біздің уәкілдіктің облыспен айналысуға құзыры жетпейді. Біз оларды өзге мемлекеттік органдарға бас прокуратураға, ішкі істер министрлігіне тапсырамыз. Ол жерде барлық ашылады деу қиын. Шағым өтініштерге қарап қысымдардың көбіне мекемеге келген кезде немесе карантин кезінде жиі болатыны белгілі болды. Дейді адам құқықтары жөніндегі уәкілдіктің қызметкері Күлсім Мұхамедқазықызы. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, кеңес кезіндегі жазалау әдістері Қазақстанда әлі күнге дейін жойылмаған.
Ол өтініш көрейін, сашын бар өзіміз білеміз, полицияның өзінде болсын, түрмеде болсын, басқа жерлерде болсын, адамды ұру, ұрып сабау, бұл жағы неше түрлі психологиялық ешкі жағы, қысым көрсету арқылы көптеген жағы, шешімді өзіңіз мойындау сондай, өзіңіз айыптау сияқты әңгімелердің бәрі сонақтан шығатын нәрселер. Қоғамда осындай азаптау басқа жақты бұрынғы практикадан арылу үшін ең алдымен қоғамның өзінен бұрынғы кеңестік, коммунистік идеологиядан арылу керек сияқты да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы күннің негізгі жаңалықтарының бас тақырыптарына қысқаша тоқталып өтейін. Қысқа жұмыс сапарымен Қазақстан астанасына Италияның премьер-министрі Сильвио Берлускони баруы тиіс. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуі тиіс деп хабарланып отыр. Ал Бейжіңде ғаламдық қаржы дағдарысына арналған Азия-Еуропа саммиті аяқталуы тиіс. АқШ президенті Джордж Буш НАТО одағын кеңейтуге бағытталған тағы да бір қадам жасады. Вашингтонда салтанаттың барысында Джордж Буш Хорватия мен Албанияның альянсқа кіруіне жол ашатын хаттамаға қол қойды. Бүгін Беларусь президенті Александр Лукашенко ресми сапармен Мәскеуге баруы тиіс. Украина президенті Виктор Ющенко қаржы экономика саласындағы дағдарысты ауыздықтаудың қосымша іс-шараларын қабылдау туралы жарлыққа қол қойды. Пәкістан армиясы Ауғанстан шекарасына жақын орналасқан Лой Сам қаласын босатқандығын хабарлады. Тамыз айында ол қаланы содырлар басып алған болатынды. Ауғанстан астанасы Кабулда Германияның екі азаматы мен бір ауғандық оққаушы бірнеше кісі жараланды. Мәскеуде 67-ге қараған жасында бүкіл ТМД елдеріне танылған әнші Мүслім Агамаев қайтыс болды. Ол ұзақ сырқаттанып дүниеден өтті. Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттағы берілетін хабарларымыздың қалған тақырыптарына тағы да естеріңізге сала кететін болсам, енді негізінен қазақтар әлемде айдарына кезек береміз. Онда бүгін Ресейдің Қосағаш аймағындағы қазақтардың өсіп келе жатқан жас ұрпағы қандай мектепте қалай білім алуы деген мәселе төңірегінде жалпы осы аймақтағы қазақ отбасыларының өмір сүру рухани жағдайы жайында 5 Бесайдар Алашқызы менен әңгімені тыңдайтын боласыздар. Одан кейін оппозицияның кейбір жетекшілеріне қарсы ауыр қылмысты жасырды деп қозғалған қылмыстық іске қатысты және биыл құрылғанына 7 жыл толғалы отырған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы туралы оның бастауында тұрған азаматтардың бірі Төлен Тоқтасыновтың Азаттық радиосына берген сұхбатымен де таныс боласыздар. Сондай-ақ қымбаттаған сіздер бұл сұхбаттың қазақ және орыс тіліндегі мәтіні мен Азаттық радиосының azatlyk.org деп аталатын веб-сайтында да оқуларыңызға болады. Сонымен ардақты әлеумет Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Ресми деректер бойынша Ресейде 1 миллионға жуық қазақ бар. Олар Ресейдің әр өңіріне тарап кеткен. Солардың бір шоғыры Ресейдің Алтай Республикасы Қосағаш ауылында тұрады. Онда 10 мың қазақ бар екен. Осы 10 мың қазақтың басын қосып, олардың қазақ келбетін сақтап қалуына жағдай жасап отырған Мирас қазақ мәдени орталығы жұмыс істейді бұл аймақта. Тілшіміз Алматыда арнайы сапармен жүрген осы орталықтың директоры Бесайдар Алашқызымен кездесіп әңгімелескен болатын да, міне Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Капқызының сол сұхбатын енді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.
Бесайдар Алашқызының айтуынша, Қошағаш қазақтары Ресейдің өзге өңірлерімен салыстырғанда қазақтың салт-дәстүрлерін жақсы сақтаған екен.
Салт-дәстүр, ырым-жырымның бәрі жақсы сақталған. Ар жағында шекаралас тұрғаннан кейін баян-өлгей қазақтардың ықпалы әсер етіп жатқан сияқты да, цивилизацияда біраз алыс тұрғаннан кейін қалалы жерлерде бәр жерлермен салыстырып қарап отырғанда көп нәрселер жақсы сақталған.
Дейді ол, Қошағашта қазақ тілі пән ретінде жүргізіледі.
Қазақ тілі пән ретінде беріледі. Қай ауылда қанша қазақ бар, барлық мектептерде пән ретінде беріледі. Қазақстанның программасымен бұл енді кәдімгідей мемлекеттік бағдарламаға сыйыстырып, мемлекет тұрғыда беріліп келе жатыр, факультатив ретінде емес. Сонда да үстімізде қазақ тілдің сабақтары жылдан жылға азайып, бара-бара жабылама дегенде ойымызда бір үрей күдік бар.
Сонымен қатар, Қошағаш қазақтары қазақ тілді ақпарат құралдарына да зәру. Бесайдар Алашқызының айтуына қарағанда, ауданда Чуйские зори дейтін газет шығады екен. Қазақтар осының ішінен қосымша Шүйнұр атты екі беттік газетті айына 4 рет шығарып тұрады. Басқа ақпараттардың көбі Қазақстаннан келеді. Олар Алтын бесік, Туған тіл, Достық журналдары. Мұнда қазақ теледидары көрсетпейді, тек ауқаттылары ғана спутниктік табақша арқылы Қазақстанның арналарын көре алады. Ол санаулы үйде ғана, яғни қазақ ақпаратынан жұрдай. Бәлкім жақындығынан болар Шыңжаңның қазақ радиосын тыңдайды. Қошағаш қазақтары соңғы жылдары өзінің ана тілін үйренуге ден қойып, Қазақстанда білім алуға ниеттенеді екен. Соңғы 5 жылдан бері Қазақстандағы Дарын мемлекеттік орталығы жылына 10 баланы халықаралық олимпиадаларға қатыстырып тұрады. Соның бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломға ие болғандары Қазақстанның мемлекеттік грантына ие болады. Сондай жолмен оқуға түскен 10 шақты бала қазір Қазақстан жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Бесайдар Алашқызы онда қазақ балалары Қазақстанды көргеннен кейін өзгеше сезімде болатындығын айтады.
Қызықтатып, экскурсияға келіп, Абайдың жерлерін апарып, біз енді сондай қылып саяхаттар жүргіземіз, әкелеміз демалдырып балаларды. Соның өзінде жақсы әсер етеді. Қазақстан деген еліміз бар екен, жеріміз бар екен, жақсы екен деп сондай оқуға бұрында қазақ тілдің мұғалімі боламыз деген тұрғалы қазақ тілді оқымаймыз деп бас тартатын балалар кезінде. Қазір енді балалардың бәрі 1-2-3 мәрте келгеннен кейін Қазақстанға тек қазақ тілінің мұғалімі болып қайта келеміз деп көп ұмтылады осы жаққа сабаққа.
Бесайдар Ресейдің 33 субъектісінде қазақ мәдени орталығы бар екендігін айтады. Қазақстанның Мәскеудегі елшілігі жылына бір рет Ресейдегі қазақ диаспорасы өкілдерінің басын қосып тұрады екен. Сондай-ақ Сібірдегі қазақтар Омбы және Самара қалаларында бас қосып, өздеріне ортақ проблемаларды талқылайды. Бесайдар сонымен қатар Ресейге қазақ мектебінің қажеті шамалы деген ойда.
Тіл мәселесі. Бізде болғанда сонегі пән ретінде болса да ол күшті беріліп тұр еді. Соған өзіміз разымыз. Қазақ мектебі ашу деген енді өте қиын, өйткені ол жерде бірақ қазақ мектебі ашып алып, бүкіл баланы қайтадан түгелімен әкеп Қазақстанға оқыталсаң ғана ол қажет бізге. Ал тек Қазақстанға өтіп келе алмайтын болғандықтан бірақ қазақ мектебін ашып оқытамыз дегенге ата-аналар қарсы.
Дегенмен Алтай өлкесінің Керей және Байхамет ауылдарында бірінде 50, екіншісінде 100 үй тұрады. Оларда таза қазақ мектебі жұмыс істеп тұр. Өйткені олар Павлодар қаласымен шекаралас. Сондықтан да қазақ мектебі түлектерінің Павлодарда білім алуға мүмкіндіктері бар дейді ол. Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Кымбат ағайын, сонымен ресми деректерге қарағанда, жалпы Ресейде 1 миллионға жуық қазақ тұрады екен. Олар Ресейдің әрине әр өңіріне тарап кеткен, солардың бір шоғыры Ресейдің Алтай Республикасы Қосағаш ауылында тұрады. Міне бұнда 10 мың қазақ отбасы бар екен. Осы 10 мың қазақтың басын қосып, олардың қазақ келбетін сақтап қалуына жағдай жасап отырған Мирас қазақ мәдени орталығы, осы орталықтың жетекшісі Бесайдар Алашқызы Қосағашта қазақтардың бүгінгі рухани жалпы келбеті жайында өзінің әңгімесін айтып, жалпы Қосағаш өңірінде қазақтар балаларын қазақ тілінде оқытқанымен оларды кейіннен жоғарғы оқу орындарында оқыту мәселесі күлінің тұратыны жөнінде өзінің ой пікірін ортаға салды. Сонымен қатар бұл аймақтағы қазақтар үшін Қазақстаннан жететін мерзімді басылымдар, кітап сияқты рухани заттардың тапшылығы жөнінде де өзінің ойларын ортаға салып, міне осы тұрғыда Қазақстанның мәдениет мекемелерінің көмектесуін сұраған болатын.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларынан және веб-сайттағы мақалалардан жақсы білетіндей, оппозиция жетекшілерінің бірқатарына қарсы ішкі істер министрлігі қозғаған істің төңірегінде осы аптада сонау Грекияда жүрген тағы да бір тұлға пайда болған еді. Бұл жолы Байсақовты жасырды деген оппозицияға қарсы айыпты Химпродукт компаниясы директорының жесірі Мананы Қостанова қолдап шыққанда. Айта кету керек, Мананы Қостанова Байсақовтар тапсырыспен өлтірді делінетін кәсіпкер Борис Қостановтың жесірі. Ал оппозиция жетекшілерінің бір қатары болса, міне осы Байсақовтарды жасырып, олардың Украинадан саяси баспана алуына көмектесті деп айыпталған болатынды. Радиомызға Украинадан телефон арқылы хабарласқан Есентай Байсақов өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Сөйтіп Есентай Байсақов өзінің сөзінің дәлелі ретінде редакцияға бірнеше ресми құжаттарды жолдаған болатын. Сіздер ол құжаттардың көшірмесі мен сондай-ақ Байсақовтың берген сұхбатымен біздің веб-сайтымыздан оқып таңсуларыңызға болады. Сонымен қатар Есентай Байсақов Азаттық радиосына берген сұхбатында Байсақовтардың тапсырысымен Қостановты өлтірді деп айыпталып сотталған Лысық деген Ресей азаматын Ресей жоғарғы сотының оның бұл қылмысқа қатысы жоқтығын дәлелдеп ақтап шыққаны жөнінде де айтты. Ал енді Азаттық радиосына берген сұхбатында Есентай Байсақов Қазақстан үкімет тарапынан өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып, ол енді керісінше жаңа өлтірді деп айыпталып отырған Борис Қостановтың жесірі Мананы Қостанованы сотқа беретіндігін де айтқан болатын. Міне осы іс бойынша аталған басты айыпкерлердің бірі Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының бастауында тұрған Төлен Тоқтасынов кеше ғана Азаттық радиосына берген сұхбатында жалпы осы іс төңірегінде сондай-ақ Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының іс әрекеттері жайында, өйткені 7 жыл толғалы отыр, өзінің ойларын ортаға салған болатын. Міне қазір Төлен Тоқтасынов пен Сұлтанхан Аққұлы жүргізген осы сұхбатты тыңдаңыздар.
Ағайынды Байсақовтардың мәселесі енді бәрібір Қазақстанның құқық қорғаушыларының құрығына жетпейді. Сол себептен болса керек Қазақстанның құқық сақшылары ел ішіндегі оппозиция серкелеріне қарсы қылмыстық іс қозғап, енді ең басты айыпталушы сіз болып отырсыз. Соған байланысты сіз нақты не айтар едіңіз?
Ең басты жаңағы тергеу органдары бұны ұйымдастырған деп менің атымды атап отыр. Бұған мен мына жерде отырып кешеде басқа мына газеттерге деген сұхбатында айтып едім. Бұл істі қозғап отырған мына ішкі істер министрлігінің адамдары, басшылары қай жермен ойлап отырып ұйымдастырғанын мен түсінбей отырмын. Бұл істің артында не тұр? Бұл кімге керек? Мысалы, президенттің аппаратының қызметкері Ертісбаев аппараттың ешқандай бұған қатысы жоқ деді. Мына КМБ-міз үндемей отыр. Бас прокуратура бұл жөнінде үндемей отыр. Сонда мына жаңағы іс тек қана осы министр Мұхамеджанға тіреліп отыр. Менің өз ойым, осыдан екі ай бұрын ба, үш ай бұрын біздің жаңа ғана Солбезге кім келді ғой? Қайырбек Сүлейменов. Осы Мұхамеджанды Қайырбек Сүлейменов ар жағынан тіреуші болып отырған жоқ па деген ой бар. Бірақ ең бастысы бұлардың ең мақсаты қандай? Менің өз ойымша, мысалы, қозғаныс істері сотқа дейін жетпейді, сотқа бармайды.
жақсы, түке, жалпы 2001 жылдың соңында дүниеге келмей жатып, Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы жүкке бөлінді. Одан сол кезде әлі билік басында болған, үкімет құрамында болған бір топ шенеунік Ақ жол партиясын құрамыз деп қыдыдан бөлініп шықты да, сол кездегі қоғам өкілдері тәуелсіз және оппозициялық баспасөз құралдары жазғандай, сол шенеуніктердің тобы ақырында өздерінің екі саяси зөңгілесі Мұхтар Әбіләзов пен Ғалымжан Жақияновты билікке қолма-қол тапсырды. Соның арқасында билік екеуін түрмеге отырғызып жапты деген пікірлер айтылды. Сондай пікірмен келісесіз бе?
Сіз айтқан пікірге уақыт баға береді. Ол бағаны мен емес, оны менің өз ойым, қоғам оған баға беретін шығар. Баға беретін уақыт тақап қойған шығар.
Түке, сол кезде демократиялық таңдау қозғалысының ішінде ресми биліктің арнайы жіберген жансызы болды деген пікір айтылды. Сондай жансыз болған болса, соның атын нақты атай аласыз ба?
Оны мен атамай қояйын, бірақ жаңа айтқандай Мұхтар Әбіләзовтың кітабында бұл туралы әңгіме болды. Бұл жөнінде марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы өзінің кітабында айтып кетті. Бұл жөнінде ол жаңағы Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен қазақ қозғалысына жіберілген адам Әлихан Байменов деп айтып кетті.
Атөке, тағы бір сауал. Жалпы сол кезде ҚДТ-дан бөлініп шыққан шенеуніктердің тобы әлі ресми билікке, оның ішінде президент Назарбаевқа қатысты бір алданыш ойда болды деген пікір айтылады. Сол кезде негізі ҚДТ-ның құрылтайшылары көбіне романтикалық сана сезімде жүргендей болды. Ал қазір сол романтикалық сана сезіммен алданыш ойлар жойылды ма?
Сағы өзіңіз айтқандай, расында да сол кездегі мына жігіттердің көбі, оның ішінде мен де бармын, мына романтикалық сезімде болдық бәрімізде. Мына Назарбаев сондай қатты жаңағы жігіттерге қарсылас
жаза қолданады деп ойламадыңыз
ба? Ойлаған жоқ. Иә, ешкім де ойлаған жоқ. Әрине бүгін ешқандай романтикалық сезім жоқ. Назарбаев кім екенін бәріміз де түсініп отырмыз бүгінгі күні. Бүгінгі Назарбаев мына билікті жай бермейді. Билікті Назарбаевтан тек қана күрескен алуға болады. Ал қазіргі жағдайда президент осы биліктің маңызын сақтауы керек отыр. Жақсы түсініп отырмыз.
Түке, жалпы сол 2001 жылдың соңы мен 2002 жылдың басында Қазақстанның көз ашық көкірегі ояу бөлігі сіздерге сеніп, сол кезде сіздердің қолдарыңызда билікті, тарихтың бағытын өзгертетін зор мүмкіндіктеріңіз болды. Сол мүмкіндікті жіберіп алды деген пікір бар. Келісесіз бе сонымен?
Онымен келісуге болады. Расында да сол 2001-2002 жылдары мына қадата бірінші рет өзін көрсетіп, ана митинг өткізіп, оны жаңағы қан телеарнасы бүкіл Алматыға көрсетіп, халықтың біраз көзін ашты. Сонда жаңағы өзіңіз айтқандай, көптеген мыңдаған адамдар айтуға болады, үлкен сенімде болды, өзгерістер келді ме, өзгерістер болатын шығар деп. Көптеген мыңдаған адамдар қадатаны қолдады. Жаңағы өзіңіз айтқандай, тарихи үлкен қолымызда мүмкіндік болған сияқты. Онымен келісуге болады.
Жақсы, Төке, рахмет.
Қымбат ағайын, сонымен сіздер бұл жарты сағатта бағдарламамыз аяқталып қалғанын байқадыңыздар. Қазір сіздер соңғы жаңалықтардан кейін Орта Азия осы аптада бағдарламасын тыңдайсыздар. Оның негізгі тақырыптары Орта Азияның 5 мемлекеті алдағы қыста су ресурстарын бірлесе пайдалану туралы келісімге келді, бірақ сарапшылардың бұл келісімге үміттен гөрі күдігі басым. Түркіменстан өзінің тұңғыш демократиялық сайлауын өткізуге дайындалуда. Әлемдегі баспасөз бостандығы турасындағы көрсеткіш бойынша Орта Азия елдері ең соңғы орында тұр. Өзбекстанның бір ауылында тұрғындар жаппай туберкулез науқасына шалдыққан. Міне, қымбат ағайын, осы және басқа да тақырыптарды сіздер Орта Азия бағдарламасынан тыңдайсыздар.
Тікелей толқында